Credi aron en un due epken, ontad ol haludek, kruer anna hag an douar, kemen a veler a kemen a veler ket. Hag un aotrou epken, Jezus Christ, mab un ganet da zoue. Eus ontad eo ganet, a rok an ol ganvedou. Doue eus doue, sklerigen eus sklerigen, doue gwirion eus doue gwirion. Ganet an eo ket gret, kan sovelz gan ontad, adrezan eo be gret peptra. Evit omni an dud hag evit an or silvidigez, eo diskenet eus an anvou. Hag korf en deus kemeret dre ralou d'ar speret santel, eus a verez vari, a den eo deuet da vezan. Evit om ive staget ouz ar groaz, en deus gouzanvet din don pons pilat. Hag erbez eo be laket. Dan trede deiz eo savet a varo da veu, ervez ar skriturio. Savet d'an nain aimant a zezet en tu deou d'an tad. Hag adare et eo gant gloar, da varn a reveo hag a revaro, hag e roantelez ne vo fin ebet dei. A kredi a ran er speret santel, a zo a otrou, hag a robue, a zo eus an tad hag eus ar mab. Par d'an tad hag d'ar mab, ez eo adoret hag en oret, a komzet en deus dre ar brofeeded. A credi a ran en iliz, a zo unan, santel, katolik, hag apostolek. An zao a ran ur vadezion epken, evit pardon ar perejou. A gortoz a ran atzao ar e varo da veu, a buez ar bedazon. Amen.